Fiat Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.
Dari pemilu ke pemilu, hampir tidak ada penyandang disabilitas yang masuk parlemen. Padahal makin banyak difabel yang berminat ikut kontestasi elektoral. Salah satunya Muharyati, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh. Namun melihat hasil penghitungan suara, kemungkinan besar dia gagal di pemilu kali ini. Apakah Muharyati bakal menyerah? Bagaimana pengalamannya menjadi caleg untuk pertama kali? Jurnalis KBR Nafisa Deana berbincang dengan Muharyati menjelang dan sesudah hari pencoblosan. Simak kisahnya yang dibacakan Sindu Darmawan.
Gerindra.
Gerindra nomor 2.
Gerindra nomor 2.
Nomor 1 itunya.
Caleg nomor 1.
PKB partai nomor 1. PKB.
Muharyati dengan saksama mengikuti proses penghitungan suara di TPS 041 Duren Sawit, Jakarta Timur. Cekatan ia merekap meski gesturnya agak berbeda dibanding orang kebanyakan. Buku catatan bukan ia pegang, tetapi disandarkan di lengan kiri. Tangan kirinya memang tak sempurna. Ia tunadaksa sejak lahir.
Yang untuk saksi, sebagai saksi di TPS, itu biar suara kita jangan hilang. Karena apa? Memang kalau nggak dikawal, suara ini akan hilang, terutama di kecamatan. Itu udah ada transaksi dengan para caleg tuh untuk beli suara.
Pada hari pencoblosan 14 Februari lalu, Muharyati menjadi saksi di TPS. Ia juga caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, partai bernomor urut 6 itu tak lolos ambang batas parlemen. Otomatis, Muharyati juga gagal.
Jika tidak terpilih, ya enggak ini, Pak. Tapi kan tetap masih pada layanan kesejahteraan sosial. Saya enggak patah semangat, saya jadi semangat, jadi tambah semangat.
Ini pertama kali Muharyati maju nyalek meski sempat lama berkecimpung di dunia politik. Ia pernah menjadi kader PDI Perjuangan selama 20 tahun.
Saya untuk maju menjadi caleg dimintakan mahar, ada nominalnya kan. Sedangkan di Partai Buruh ini tidak free sama sekali. Dan kebetulan saya tuh pelaku di lapangan. Karena aku diminta dari SPRI, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, karena kita memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan PKH, bansos, dan sebagainya.
Perempuan kelahiran 1969 ini akhirnya berlabuh di Partai Buruh karena kesamaan visi. Modalnya berkampanye bukanlah uang, melainkan mulut dan pengalaman.
Kalau untuk pendanaan, kebetulan Partai Buruh yang membuat APK. Seperti banner, stiker gitu. Tapi kalau untuk kampanye ke teman-teman, aku sih cuma modal mulut, menggunakan visi-misi saya bahwa jika saya terpilih, saya akan mensejahterakan disabilitas. Maksudnya karena saya yang berhadapan langsung, yang tahu di lapangan bagaimana kondisi disabilitas. Nah, dengan kampanye ini, saya nggak mengeluarkan uang, ngasih sembako, saya nggak punya.
Dunia advokasi memang sudah digelutinya sedari lama. Sebagai paralegal di LBH Jakarta dan LBH Apik, Muharyati banyak mendampingi difabel yang didiskriminasi. Misalnya urusan upah murah, PHK, hingga akses pendidikan yang sulit. Ketidaksetaraan pun kentara di balik TPS saat difabel menyalurkan hak pilih.
Itu kayak form pendamping harusnya kan minimal 10 lah. Karena kan kita nggak tahu seseorang yang akan menjadi disabilitas. Stroke, tidak bisa berjalan, masuk disabilitas, ya kan? Kayak form pendamping, masa form pendamping satu. Sedangkan di sini kan 266. Harusnya ada dong ya, minimal 2,6 atau 3 lah. Masa ini satu. Nah, template alat coblos, mestinya ada. Walaupun tidak ada, siapa tahu nanti pemilihnya tiba-tiba dia mengalami diabetes, di glukoma, kan nggak bisa ngelihat. Padahal Bawaslu dibentuk udah lama ya istilahnya kan. Makanya saya yang suka ngomong pelibatan disabilitas, karena yang paham itu orang disabilitas, nggak mungkin orang bukan disabilitas dia paham.
Isu diskriminasi sangat personal bagi Muharyati. Sulung dari 6 bersaudara ini kenyang dengan perundungan sejak kecil karena terlahir difabel.
Ya kalau dikatain anak-anak aku lawan, emang aku gitu. Berantem hayu, anak laki juga enggak masalah. Gitu. Jadi apa ya? Itu terbiasa di lingkungan kampung ya biasa. Jadi aku enggak merasa apa ya? Enggak merasa rendah diri, enggak merasa ini enggak. Bahkan galak. Aku galak maksudnya. Galaknya itu kalau misalkan biasa ya kalau kita tinggal dikata-katain gitu, dibully deh, aku lawan.
Sebelum berkecimpung di dunia aktivis, ia bekerja sebagai penjahit.
Ada organisasinya loh penyandang disabilitas tahun 2011. Aku baru tahu ada organisasi disabilitas. Tadinya aku seorang ibu yang pokoknya menjahit, terus ngurus anak. Pas tahun 2019 aku mulai mengajar di panti, aku mulai apa ya, rasa empati aku lebih. Oh ternyata yang cacat bukan hanya aku. Aku bahkan ringan, mereka yang gak bisa jalan, ya kan?
Lambat laun, tekadnya kian bulat untuk berbuat lebih banyak demi mengakhiri diskriminasi terhadap difabel, salah satunya dengan mendaftar sebagai anggota Bawaslu. Namun, asa itu pupus.
Ternyata itu masih ada diskriminasi juga. Ada no bukti-buktinya. Ketika bikin surat kesehatan, pengadilan gitu kan ya, SKCK, terutama kesehatan jasmani rohani gitu. Nah, Bu, ini surat keterangan kesehatannya kurang, harusnya keluaran rumah sakit. Kan mahal, 750. Sama keterangan rohani, 3,5 jadi 1.100. Itu kurang satu syarat doang. Aku ditelepon, di WA, di SMS, di email. Ketika tes tertulis, aku nggak di WA, siapa yang nggak ngamuk? Ngamuk aku di Bawaslu. Kok nggak, maksudnya, nggak dikabarin gitu loh. Ini saya disabilitas ringan, saya bilang. Apalagi yang gak dengar, apalagi yang gak lihat kalau ikut berkompetisi. Buang tuh. Ini inklusi-inklusi. Ku bilang pemilu inklusi. Mana ada keterlibatan disabilitas?
Tak lama berselang, Partai Buruh membuka pendaftaran caleg. Baginya, ini adalah jalan lain untuk mendorong kebijakan ramah difabel.
Disabilitas itu kelompok yang sangat rentan, berpuluh-puluh kali kerentannya dari masyarakat non-disabilitas. Nah, jika saya hadir di parlemen atau DPRD, saya akan ikut mengatur perundang-undangan atau kebijakan itu harus bersifat inklusif. Dan yang bersifat inklusif itu anggota DPRD-nya harus yang bersangkutan disabilitas langsung, karena yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan akan disabilitas dan 4 ragam disabilitas itu, ya disabilitasnya.
Meski gagal kali ini, Muharyati tak patah arang. Ia bakal mencoba lagi di pemilu berikutnya.
Saya juga sudah mulai untuk persiapan pemilu tahun 2029 ya. Saya sudah mulai kaderisasi dengan milenial generasi Z. Gampang loh memasuki paham tentang Partai Buruh. Kalau aku gini aja, anak-anak, kamu tujuan sekolah di SMK mau apa? Kerja, Bu. Katanya, saya kuliah. Katanya, kan lebih banyak kerja kan yang pengen kerja. Ya, Bu, kan kita nggak mampu, Bu. Kita pengen kerja. Nah, kamu tahu sistem pekerjaan sekarang? Nggak tahu. Sistem pekerjaan sekarang itu sistem kontrak. Aku bilang, itu namanya outsourcing. Outsourcing, siapa yang buat? Undang-undang Cipta Kerja, siapa yang buat? Aku bilang, yang mengesahkan. Aku bilang gitu kan. Itu namanya politik penguasa, politik oligarki. Kamu mau memilih pemimpin negara yang seperti itu?
Hal pertama yang ingin dia benahi adalah soal data. Banyak difabel belum tercatat karena berbagai alasan. Padahal data menentukan aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hingga bantuan sosial.
Disabilitas itu masih dianggap PMKS kan? Masuk dalam daftar PMKS disabilitas loh. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Udah penyandang disabilitas, kita sebagai penyandang masalah, ya kan? Masalah di sosial ini kita masalah. Padahal kita bukan masalah. Jika apa? Jika semua akses diberikan. Data ini, data, kadang nih pemerintah masih harus masuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS itu kan kadang apa sih disamakan dengan miskin, ya kan? Disabilitas tidak hanya orang miskin, disabilitas ada yang anak seorang pejabat, di bawah ada seorang anak pejabat, dia intelektual.
Bagi Muharyati, akses difabel terhadap pendidikan dan pekerjaan menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi negara.
Nah, jika pendidikan terpenuhi, apalagi gratis kan, jika pendidikan terpenuhi, kita kan bisa mengakses pekerjaan. Jika pekerjaannya dihapuskan, sistem outsourcing, kan bisa staraf lebih maju, lebih sejahtera dari keluarga disabilitas ini dulu. Jika keluarga sejahtera, otomatis bisa sejahtera juga disabilitasnya, gitu kan. Bisa jadi motivasi ke anak keturunan berikutnya.
Demikian Saga KBR. Saya Sindu Darmawan.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.